Familiologia. Familiologia.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci. Korak ka nauci. Ekološki dug obračunava se od 70. godina prošlog veka i od tada samo raste. Ove godine smo već 20. jula potrošili resurse koje planeta može da obnovi za 365 dana i ušli u dug najranije do sada. Zapravo, čovečanstvo iz prirode uzima 1,75 puta više nego što planeta može da regeneriše. Zato će ekologija i zaštita životne sredine biti lajt motiv ovih razgovora koje ćemo voditi u emisiji Korak ka nauci.
Ekologija.
Moje ime je Marina Drendarski i danas ću zajedno sa Marijom biti u ovoj priči o ekološkom otisku i o dugu koji dugujemo planeti. Inače sam nastavnik u osnovnoj školi Drinka Pavlović, gimnaziji Plus i srednjoj muzičkoj školi Mokranjac, a pored ostalog me znaju kao i koordinatora grupe Eko Musketara, učenika koji razmišljaju drugačije.
Na današnji dan 1875. godine Josif Pančić je u selu Zaovine na planini Tari ugledao omoriku, vrstu čije je postojanje naslutio i za kojom je tragao 20 godina. Kad god mi se ukaže prilika, prvih avgustovskih dana podelim sa vama priču o botaničaru i četinaru kome poklonio ime.
Šta to beše knjiga? Šta?
Dobar dan, ja sam Katarina Kovačević, polaznik programa geologije u istraživačkoj stanici Petnica i želim da vam preporučim jednu knjigu, naravno vezanu za geologiju. Knjiga se zove Krakatau, dan kada je svet eksplodirao, autor je Simon Winchester.
Internet je opasno mesto.
Ja sam Antonija Radulović. Danas ću vam preporučiti sajt jednog fotografa i otkriti jedan interesantan projekat koji je vezan za ekologiju i zaštitu životne sredine, iz koga možemo mnogo da naučimo i o nama i o našoj sredini u Srbiji.
Šest nemogućih stvari pre ručka.
Kraljica nije mogla da podnese šest nemogućih stvari pre doručka, ali pre ručka sve je moguće.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar prva.
Začeci zakonske zaštite prirodne baštine u Srbiji datiraju iz 14. veka. Nalazimo ih u 123. članu Dušanovog zakonika iz 1349. godine.
Što su kuda sasi posekli gore do ovoga sabora, tu zemlju da imaju. A od sada, unapred, sas da ne seče. A što seče, a to da ne obrađuje, niti ljude da naseljava. Samo da stoji pusto, da gora raste.
Da sigurno koračamo kroz ove ekološko-zaštitarske teme, pomoći će kolege Žarko Bovan, Ljubinka Dobrilović i Nataša Mančić. Ja sam Marija Mišić. Dobar dan.
Korak ka nauci.
Tema emisije. Ekologija.
Marina Drndarski, biolog i posvećeni čuvar prirode, osnivač Ekomusketara, danas će nam pomoći da se snađemo među terminima ekološki dug, ekološki otisak i sličnim, o kojima se prethodnih dana mnogo govorilo. Da krenemo najpre od ekološkog duga. Šta je to?
To su u stvari prirodni resursi ekosistema naše planete koji moraju da se obnove u toku jedne godine, međutim ukoliko se to ne desi, onda imamo ekološki dug. Svaka zemlja ima svoj ekološki dug i Svetska organizacija za zaštitu prirode, WWF, ona već godinama prati kako se prirodni resursi troše i za svaku zemlju daje podatke. Naprimer, tek Meksiko, njegov ekološki dug je tamo negde oko 20. avgusta, za našu zemlju je to bilo 20. juli, a recimo za Holandiju ili za Australiju je to bilo oko 30. marta ove godine. Za celu planetu, kada sumiramo sve rezultate, to ispada 29. juli ove godine. Što znači da smo sve resurse vode, vazduha, zemljišta potrošili do 29. jula. I ovo sve ostalo što nam preostaje do 31. decembra živimo na kredit. A kredita je sve manje i manje i ja ne znam kako će to da se odrazi na budućnost naše planete.
Slušajući vas i uopšte razmišljajući proteklih dana o ovom razgovoru, shvatila sam da je terminologija kojom se barata malo neobična. To su nekako i izrazi neke metafore, prenesena značenja, nekad i pesnički izrazi. I bojim se da između ostalog i zbog toga nekako ne shvatamo o čemu se radi. Da li prosto tako mora ili nauka može da barata i nekim drugim terminima koji će nam možda brže i lakše doći do svesti?
Pa mislim da svi ti termini nastanu negde u nekoj zemlji i onda se prosto prihvate sa nekim boljim ili manje dobrim prevodom. U svakom slučaju, recimo, ekološki otisak je spisak svih naših dnevnih potrepština, vode, vazduha, zemljišta, hrane koju koristimo, otpada koji odlažemo i sve što trošimo u toku dana, to je naš ekološki otisak. Pored ekološkog otiska postoji i karbonski ili ugljenični otisak, odnosno potrošnja ugljen dioksida u toku dana, što ne znači da je to samo disanje, znači izbacivanje ugljen dioksida, nego i sve, recimo ukoliko koristimo jedan vid energije, da bi potrošili tu energiju, potroši se određena količina ugljen dioksida. Spremajući se za ovu emisiju, iskoristila sam neke informacije iz udžbenika koji trenutno pišem za sedmi razred, da bi demonstrirala koliki je karbonski otisak po pojedincu. Recimo, ukoliko se vozimo avionom, po osobi troši se 90 kg ugljen dioksida po jednom putniku, pa kad izračunate koliko putnika, koliko godišnje letova, to je veoma veliki broj. Pored ostalog, recimo, manji automobil po putniku troši negde oko 100, izbacuju u atmosferu 100 grama CO2 na 100 km. Sve ovo, kada saberemo sa brojem stanovnika naše planete, a trenutno današnji broj je negde oko 7 milijardi i 700 miliona, to je ipak velika količina ugljen dioksida koji se oslobati.
A tendencija je da se u narednim godinama poveća. A tendencija
je prema ciljevima Ujedinjenih nacija, znači postoje ciljevi da se sve to smanji. Međutim, pošto nas ima sve više i više, onda svako od nas treba da prvo razmišlja i da krene od svog praga da smanjuje svoje dnevne aktivnosti na način koji je to njemu dostupno. Tu sada postoje razne male aktivnosti koje svako od nas može da uradi u toku dana kako bi smanjio ekološki otisak i naravno ugljenični otisak.
Ekologija.
Pripremajući se za emisiju, ja sam pronašla podatak koji me, pa moram reći, uplašio. Čak narednih 30 godina morali bismo po 5 dana da pomeramo ekološki dug prema 31. decembru da bismo ga sveli na nulu. Znači negde 2050. godine bismo vratili dug, da koristimo te i dalje te bankarske termine, a tek onda bismo mogli da počnemo razumno da se ponašamo.
Ja ću samo da dodam da postoji podatak, naučni podatak, ukoliko jedne godine uspete da preobratite osobu, da se ponaša ekološki u skladu sa održivim razvojem, a ona sledeće godine neku drugu, nama je potrebno ukupno 30 godina da svi ljudi na našoj planeti, znači 7,7 milijardi ljudi, da se ponaša ekološki. Prema tome, ako tako počnemo danas, pošto ne postoji budućnost, David Suzuki je navodio primer da su budućnost izmislili ljudi i da ne smemo uopšte da razmišljamo šta će se desiti sutra, nego da moramo da razmišljamo šta možemo danas da uradimo.
Ipak, da bismo danas mogli nešto da uradimo, moramo da pokušamo da pogledamo u budućnost i potražimo neki mogući scenario. Čini mi se, dok ne zamislimo to što može da nam se dogodi, da nismo u stanju ništa ni da preduzmemo. Obično se govori o neka dva moguća scenarija ili ćemo se suočiti sa problemom koji će morati da se rešava odmah i drastično, ili ćemo početi odmah da radimo?
Ja sam zato da počnemo odmah da radimo. Navodi se isto tako u naučnim krugovima da nam je preostalo nekih 10 godina da se osvestimo. Ako to ne uradimo do tog vremena, mislim da ulazimo u onaj ružniji scenario da planeta neće moći da se obnovi i da će jednog dana biti identično Marsu, to jest bez života.
Ima jedan grafit koga se često u ovakvim situacijama setim. I dinosaurusi su izumrli, pa šta im fali? Ne bismo smeli tako da razmišljamo.
Naravno. Što se tiče uopšte priče o ekološkom dugu i trošenju naših resursa, evo današnji podatak da skoro 3 miliona hektara šume je na današnji dan uništeno. Ili pak 4 miliona hektara je danas izgubljeno u eroziji zemljišta. Da ne pričamo o hemikalijama koje se otpuštaju u vazduh, zemljište, vodu. Prema tome, mislim da je poslednji trenutak da svako od nas prvo počne od svog praga, da svojim malim aktivnostima reaguje i da, recimo, banalno je reći da svako od nas kada napuni mobilni telefon, da treba da isključi upravo punjač iz Troje. To je zanemarljivo malo, gotovo beznačajno. Međutim, kad pomislimo koliko ima tih priključaka koji su ostali na globalnom nivou, to je ipak jedna velika suma energije koja se bespotrebno troši. Zato i postoje neki dani u godini, na primjer dan za planetu Zemlju ili eventualno ugasi svetlo, odnosno dan kada obeležavamo tih sat vremena za planetu. Pored ostalog i drugi dani koji su posvećeni nekim vrstama koje polako ili brzo izumiru. Mi obično reagujemo na vrste koje su velike, krupne i vidimo ih. Mnogo je opasnije ono što ne vidimo, znači kao što su vodozemci, kao što su insekti, bez kojih ne može da postoji uopšte ova planeta. Prema tome, trebalo bi malo da zavirimo i u taj mikrosvet i da vidimo šta se tu dešava.
A ja predlažem da u avgustu nastavimo ove ekološke razgovore i upotrebimo mikroskop i pogledamo ono što ne vidimo svakodnevno oko sebe. Teme poput ekološkog duga, ekološkog otiska i potrebe za zaštitom životne sredine približila nam je biolog Marina Drndarski.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar druga.
Prvi zakon o rudama kojima se uređuje vlasništvo, način i uslovi korišćenja mineralnih sirovina doneo je 1412. godine despot Stefan Lazarević.
Some birds fly south, some birds stay at home, some birds fly together, some birds fly alone. They've been red-headed, blonde-feathered, long-legged birds I've come. Some have flown. Then there's those hell of a time birds, and just for the night birds, bring them pretty flowers and paid for by the hour. No, I'm not one for praying, but there's one bird I'm waiting on. She's a somewhere all alone, there's a bird that sings my song. She's wild and lonesome and blue. She's a strange, somewhere up high, she's singing on a wire for me. And she sings.
Idealna vremenska prilika za nove modele telefona. Uživajte u vašim omiljenim tarifama, dugim razgovorima, neograničenim porukama, gigabajtima, a tu su i dani toplih preporuka za nove sjajne telefone. Klima je povoljna i za dodatnu opremu na rate, po izuzetno povoljnim cenama. MTS, čuva tvoj svet.
RTS izdavaštvo. Ovog leta. Znatno niže. Letnje cene. Biblioteke i edicije. RTV teorija i praksa. Stare i retke knjige. Knjige za decu i osetljive. Umetničke monografije. Posebna izdanja. U prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i Pouzećem. Povodom godišnjice Radio Beograda, za svaku kupovinu Pouzećem, poklon knjiga iz istorije radiofonije. RTS izdavaštvo. 655-2735.
Eko.
Radio Beograd 1.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar treća.
Prvi propis kojim je regulisana zaštita životinjskog sveta u Srbiji bila je Visočnaja naredba iz 1840. Njome je zabranjen lov na jelene i košute i uveden je lovostaj za zečeve, divlje koze, kao i za jelo sposobne ptice, kako je stajalo u dokumentu.
Geografija se nogama uči.
Verujem ja vama na reč, gospodine Cviću, ali ja više volim da sedem i da slušam.
Ima jedna pesma Desanke Maksimović koja počinje stihom Oprosti, opet ću ti pisati o granju. I ja ću vama opet pričati o granju. Pričat ću vam o granju i drveću vrste nauci poznate pod imenom Picea omorika Pančić, koju narod kod nas od vajkada zove omorika. Ne znam po koji put ću vam pričati o njoj. Još bi mi teže bilo da izvedem račun o tome koliko sam puta mislila o ovom vitkom četinaru od kasnih 70. Godina prošlog veka, kada se njegova sudbina neočekivano preplela s gradnjom hidrocentrale Perućac i kada su oduvek prepleteni život sela Zaovine na Tari i Pančićeve omorike dobili dramatičan obrt. Deo sela i skupinu omorika, baš prvih koje je video Josip Pančić, potopilo je reverzibilno jezero. Njima u čast, jednog kišnog avgustovskog dana 2005. našla sam se ponovo u Zaovinama, na obodu nacionalnog parka Tara. Pozivam vas da krenete sa mnom asfaltnim putem koji krivuda oko jezera, čas nadnoseći se nad njega, čas sklanjajući se u šumu koja ga okružuje. Baš onako kako smo iz izletišta Mitrovac, šumarski inženjer Duško Jelisavčić, biolog Marijana Lakić, oboje iz nacionalnog parka i ja pošli tog 5. avgusta.
Nalazimo se na klasičnom mestu pronalaska Pančićeve omorike, u selu Zaovine na planini Tari, mesto se zove Vis, gde je Pančić avgusta 1875. godine uspeo da identifikuje Pančićevu omoriku kao novu vrstu.
O tom susretu s vrstom koja je preživela ledeno doba, Josip Pančić s radošću je govorio i pisao u više navrata.
U rano jutro, 1. avgusta, prvi put sam ugledao vitko četinarsko stablo na krečnjačkom grebenu Sklopovi, blizu zaseoka Đurići, u selu Zaovine, što leži u izvorištu Crnog Rzava na južnim padinama Tare. Po dugom lutanju po Zlatiboru i Tari, kad sam već počeo da razmišljam da će i ovaj put moja želja da ostane neispunjena, nađem se u Zaovinama, nedaleko od kuće pokojnog popa Đoke, pred omanjom grupom nepoznatih mi četinara, okićenih na vrhu mnoštvom šišarica. Zapitam seljaka koji me na tom putu pratio, da li to neće da bude tražena omorika, a on mi potvrdi sa tom primedbom da je on sa tog drveća skinuo grane, što su pre nekoliko godina u Beograd poslate, ali je bio zaboravio mesto gde ih je ubrao.
Pančić je pre samog pronalaska omorike na ovom lokalitetu u više navrata boravio u ovim krajevima, jer je njega vodilo dugogodišnje naslućivanje i njegova intuicija da omorika zaista u ovom kraju od prirode raste. U više navrata je bio nadomak lokaliteta Pančićeve omorike, ali...
Već prvi put, godine 1856. kada sam po Užičkom okrugu putovao, doznao sam za omoriku da negde u tom kraju raste, ali mi niko nije umeo da pokaže to drvo. a kad bih pitao na šta ono liči, jedni bi mi odgovorili da liči na jelu, drugi da više liči na smrču, a većina je bila mišljenja da su jela i omorika isto drvo. Godine 1865. Dosjetim se da ću najpouzdanije doći do omorikinog drveta ako vlast zamolim da se za našu veliku školu nabave grane sa rodom sviju četinara što po Tari i Zlatiboru u Užičkoj, gdje je najviše četinara, rastu. I u tome tako dobro uspem da sam te iste godine pred zimu imao u kabinetu pored granja od tise, jele, smrče i dva bora i dve grane od tražene omorike.
I odmah tog momenta njemu je bilo jasno da je to zaista nova vrsta, da je to ono drvo koje se u narodu naziva omorika, omora ili frena.
Uveren da je omorika sasvim novo i različito drvo u porodici četinara, Pančić joj je odmah posvetio punu pažnju, proučio joj osobine, istakao razlike između nje i srodnika. Početkom avgusta, 130 godina posle ovog naučnikovog susreta s omorikom u prirodi, gotovo na istom mestu, biolog Marijana Lakić nabraja osobine ove prastare vrste koja je u tercijeru bila rasprostranjena širom zemljine kugle, ali je do naših dana opstala jedino na Balkanskom poluostrvu.
Osim toga što je endemična vrsta, čiji je areal i rasprostranjenje nekada bio znatno širi, a danas je sveden samo na srednji i gornji tok reke Drine, omorika je reliktna vrsta, odnosno jedna od najstarijih vrsta evropske flore. Omorika je lako prepoznatljiva po svom uskom piramidalnom habitusu i izuzetnoj vitkosti. Ima još prepoznatljive šišarice, one se nalaze u samom vrhu krošnje i imaju lepu ljubičastu boju negde tamo na jesen. One su male, manje na primjer u odnosu na šišarice smrče i njihova dužina jeste od 2 do 6 cm. Njene četine su slične četinama jele zato što su znači pljosnate, one su pored toga zaobljene, a na naličju se nalaze dve pruge, bele pruge stoma, svaka pruga ima po 5 do 6 linija stoma. Zatim sama kora omorike je takođe prepoznatljiva, kora drveta. Ona je smečkasto crvenkasta i sitno se, znači sitnije se ljušti. Omorika kao vrsta dostiže neku maksimalnu visinu do 50 metara, ali u principu ona raste do visine od 30 metara, a prečnik stabla maksimalni je oko 50 do 60 cm.
Samo mesto pronalaska omorike je prilikom izgradnje brane veštačke reverzibilne hidroakumulacije u Zaovinama uništeno.
Kako priča o omorikama iz starskog sela Zaovine odmiče, postaje mi jasnije zašto sam je i nesvesno započela izvinjenjem, oprosti, opet ću ti pisati o granju.
Centar sela Zaovina, koji je imao i školu, i prodavnicu, i dom kulture, i zgrade mesne zajednice, crkvu, spomenike kulture, prilikom izgradnje ove veštačke hidroakumulacije je iseljen praktično, selo je razbijeno, samim tim je uništeno, došlo je do raseljavanja stanovništva. Centar je bio baš i geografski na sredini sela Zaovine i odgovarao je stanovništvu. Sada je to sve razbijeno. Selo inače se rasprostire na ogromnoj površini.
Na ogromnoj površini oko jezera sad praktično.
Da, praktično oko jezera gdje vodi kružni asfaltni put oko celog jezera. Centar se zvao Vežanja, on je iseljen i sada postoji škola u tom centru. Ranije su postojale tri osnovne škole u Zaovinama, sada postoji samo ta jedna, tako da je posljedica civilizacije, razvoja, izgradnje, odumiranje sela i nestanak seoskog stanovništva sa ovog prostora.
Geografija se nogama uči.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar četvrta.
Prvo područje, stavljeno pod zaštitu na teritoriji današnje Srbije, bila je Obedska bara, 1874. Samo dve godine, pošto je zakonski zaštićen Jelovustanski park.
Nauci.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Geološkinja u nastajanju. Katarina Kovačević, učenica četvrtog razreda Treće Beogradske gimnazije, donosi nam jednu eksplozivnu knjigu, knjigu koja se zove Krakatau, dan kada je svet eksplodirao. Nimalo nisam začuđena što knjiga koju želiš da nam preporučiš ima veze s vulkanima, odnosno ima veze s geologijom. To je ono što smo mogli da zaključimo sami. Šta je to tebe privuklo knjizi, izuzev samog naslova?
U suštini, vulkanologija je jedna od mojih omiljenih oblasti u geologiji. I ja sam tu knjigu, recimo, pročitala negde na internetu da je kao dosta pohvala dobila. I onda sam to pričala moje sestri i ona je meni kupila tu knjigu na poklon i ja sam se baš obradovala, ali iskreno nisam očekivala da bude baš fenomenalna knjiga. Mislila sam da bude onako više neke nabacane činjenice, neka priča u sto. I onda kako sam čitala, bukvalno sam videla kako pisac sve savršeno povezuje. Inače, pisac, autor te knjige je geolog, Simon Winchester. Na početku svoje karijere se bavio geologijom, a posle je radio i za neke novine i pisao je više knjiga o tako nekim događajima, istinitim, koji su se dešavali i koji su vezani za geologiju. I ja sam, dok sam čitala tu knjigu, bukvalno proživljavala tu erupciju. Kao da sam ja bila jedan od ljudi koji je bio negde u blizini i mogao to da vidi. A s obzirom da knjiga ima kao i onaj deo pre i nakon erupcije, mogu kažem da sam bukvalno proživala cijelu istoriju tog vulkana, otkad možemo to da pratimo, odnosno otkad knjiga to prati, pa do same erupcije njegovog nestanka, s obzirom da je vulkan u toku erupcije nestao.
Ovo je prilika da potražimo Krakatau na geografskoj karti.
Pa on se nalazi u Indoneziji, to je bilo ostrvo koje se nalazi između Jave i Sumatre. I prilikom te erupcije koja je bila veoma jaka, ceo vulkan se urušio, tako da je nastala kaldera, tako se zove oblik reljefa koji nastaje kada se uruši vulkanska kupa. I ostalo je, ja mislim, samo jedna četvrtina ili jedna trećina ostrova je zapravo i dalje postoji.
Izbačene stene i komadi delimično ohlađene lave, poznatije kao tefra, od grčkog naziva za pepeo, spuštali su se sa visine i sravnjivali sve pred sobom. Pretpostavlja se da je relativno mali broj ljudi, manje od 1000, umro na ovaj način od erupcije vulkana Krakatau. Svi oni bili su u južnom delu Sumatre i našli su se pred vetrom koji je donosio vruć pepeo. Pepeo koji ih je žive izgoreo proširio se zapadno od Krakataua na vrhu oblaka od pregrejane pare.
Naknadno, kako su se vulkanske erupcije nastavile, iako vulkanska kupa više ne postoji, tu iznikao novi mali vulkan koji se zove Anak Krakatau, što znači dete Krakataua.
Najveći tsunami u posljednjih 250 godina bio je izazvan erupcijom vulkana Krakatau 1883. godine. Oko 35.500 muškaraca, žena i dece umrlo je pred dva gigantska talasa koja su pratila ili bila prouzrokovana smrtonosnim događajima na ovom ostrvu planini. Oni čine više od polovine ljudi na svetu koji su poginuli usled talasa prouzrokovanih vulkanskom erupcijom.
Inače, ta erupcija je bila 1883. godine, pošto je to takav tip vulkana da ima više nekih manjih izbacivanja gasova. Ona je započeta u maju i to nije bilo ništa strašno. Ali kada se ona desila, onaj kao glavni udar, kada se srušila sama vulkanska kupa, to je počelo 26. augusta 1883. posle podne i završeno je 27. augusta ujutro. Bilo je ukupno 4 udara, kao ta glavni, a posljednji je bio tad u 10 sati ujutro 27. augusta, ja mislim. Ta erupcija je postala tako poznata zbog jačine zvuka, oko nekih 170 ili 180 decibela bila je jačina zvuka, što je jedan od najvećih zvuka u istoriji koji se čuo. I to je jedna od vesti koja se najbrže proširila do tad, zato što je u to vreme je već nastao telegraf, tako da su mogle se prenose informacije i jako brzo se sve proširilo svuda. I u tom isto autor priča, govori koliko je to zapravo značajno, baš što se u tom trenutku desilo, iako i pre toga bilo mnogo nekih možda i većih erupcija i značajnijih geoloških. Jednostavno, ta je postala jedna od najpoznatijih. On počinje ovu knjigu tako što govori o svom odlasku zapravo do Krakataua, odnosno u Indoneziju. I govori o tome kako je on i ranije čitao knjige o toj erupciji, ali zapravo nijedna od tih knjiga nije sve dočarala u potpunosti. I onda počinje priča zapravo o tom području, o istoriji tog područja, o geologiji tog područja, o geografiji tog područja, u svim zapravo aspektima. Uvodi neke socijalne motive i kako je to uticalo na društvo, ta erupcija, šta se dalje razvijalo. Pogotovo što je to područje bilo tada holandska kolonija.
Holanđani koji su se nastanili u Bataviji iz 17. veka, po svemu sudeći, nisu bili naročito zadovoljan svet. Retko su bili u potpunosti dobro. Obično bi lako podlegli različitim tropskim bolestima, malariji, koleri, denga, groznici, i bolesno su strahovali od vazduha, koji su sumnjičili da nose klice odgovorne za njihove nevolje. Gadan miris sa obale, donet morskim povetarcem koji je počinjao da duva u vreme doručka, terao je ceo grad da drži vrata i prozore čvrsto zatvorene do sumraka, a onda da ih zatvori još jednom, brzo nakon toga, kako bi večernji komarci ostali napolju. Svi su se kupali u gradskim kanalima. Žene su besramno ronile u ove javne kade, zabeležio je Bernard Fleke, običaj koji je bio uzaludno zabranjen, jer su kanali korišćeni kao kanalizacija i bili su stoga prilično prljavi.
osim geologije, koju stvarno dobro objašnjava, na vrlo pristupačan način jednostavno dočarava neke fenomene, kao što je tektonika ploča, koja je veoma, veoma složena. Jednostavno objašnjava tako da mogu svi da razume. Ja sam to čitala pre neke 4 godine, tako da tad sam baš malo toga znala i bilo mi je razumljivo. Onda na kraju govori o posledicama. Ne govori samo o geološkim posledicama, nego govori o posledicama uticaju na društvo, opet o tome kako su nove vrste počele da se nastanjuju tu, i nove vrste biljaka i nove vrste životinja. I sve to objedinjuje neku priču. Nije samo nabacano, nego je sve jako lepo povezano.
Kada autor posećuje Krakatau, odnosno ono što je ostalo od njega?
Prvi put posećuje 1970. godine. A za drugi put iskreno nisam sigurna, možda i piše, ali sam zaboravila. A nakon prvog odlaska on čita različite knjige vezane za taj vulkan i onda komentariše kako zapravo niko nije obuhvatio sve aspekte, već jedno su ljudi pisali o geološkim stranama toga, a i tek u to vreme je zapravo zaživela teorija o tektonici ploča. Postala je stvarno priznata svuda u svetu, koja je pružila potpuno novi pogled na vulkanologiju, na nastanak vulkana, na vulkanske erupcije. Ima jedan deo u knjizi koji mi zapravo nije baš najbolje legao. Možda mi je bio prenagljen. Autor u jednom dijelu govori o tome kako je ta erupcija uticala na narod tu. I s obzirom da to većinom žive muslimani, on govori o tome kako je to uticalo da oni postanu još ekstremniji i da je to najviše uticalo na to da se oni zapravo oslobode kolonijalne vlasti. A ono što se meni baš sviđa, pored jako, jako dobro objašnjene geologije, je to što on nije koristio samo naučne izvore da bi pisao o tome, već uzimao dnevnike ljudi, uzimao brodske dnevnike, memoare i čak i razgovarao sa potomcima ljudi koji su tu negde živeli. Meni je to baš bilo onako lepo, zato što imamo neki drugačiji pogled na to, ne samo kao iznošenje naučnih činjenica, spojenih na neki lep način, nego imamo baš pravu priču. Zbog toga preporučujem ovu knjigu koja se zove Krakatau, Dan kada je svet eksplodirao, a autor je Simon Winchester.
Šta to beše knjiga? Šta?
Šta?
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar peta.
Za prvo zaštićeno prirodno dobro u Srbiji 1948. godine proglašen je šumski rezervat Oštrozub.
Vidi šta sam joj uradio, besme mama. Vidi šta sam joj uradio, besme ja. Promenio je, okrenuo je, sad više nije tako dosadna. Vidi šta sam joj uradio, besme ja.
Vidi šta mi je uradio, besme.
Krenuli je, promenili je i nešto sasvim drugo snimili. Vi šta smo ti uradili, a pesme mi.
Nauka. Tema emisije. Ekologija.
internet je opasno mesto. Mnogi su se izgubili u njegovim dubinama. Udahnite duboko.
Novu internet adresu želi da nam preporuči Antonija Radulović, naša saradnica, studentkinja biologije.
Ovo je sajt instituta Tera, institutotera.org, koji se nalazi u Brazilu na obodu Amazonske šume i zapravo ono što je interesantno jest to što ga je zasnovao jedan fotograf pre oko 20 godina. Možda ste čuli za fotografa Sebastija Salgada. To je jedan od, po mom ličnom mišljenju, najinfluentnijih dokumentarnih fotografa današnjice, koji se u poznim godinama svog fotografskog stvaralaštva okrenuo zapravo ka zaštiti životne sredine. Prosto shvatio je na jedan način koliko smo mi neizostavno povezani sa prirodom koja nas okružuje kao jedna vrsta. Ono što je interesantno za njega jeste, na primjer, da je davno pre toga studirao ekonomiju i da je sasvim slučajno otkrio svoj talenat za fotografiju kada je njegova kompanija radila sa jednom kompanijom koja se bavila proizvodnjom kafe u Africi i shvatio je da zapravo treba da napusti svoj tadašnji posao i da se okrene fotografiji jer su ljudi bili njegova inspiracija.
Dakle, ono što možemo da nađemo na sajtu jesu pre svega fotografije ekološki obojene, ali tu je i Institut Tera.
Institut Tera je zapravo nastao na mestu gde je Sebastião Salgado i odrastao, na obodu Amazonije u Brazilu. I ono što se dešavalo na tom području dok je on putovao svetom, dok se školovao u Francuskoj, je bilo to da su ljudi nelegalno sekli svo to drveće koje je bilo tu, šume više nisu postojale i sve to bila jedna pustara. U to vreme on je bio sa svojom ženom i zapravo shvatio je da fotografija kao fotografija će biti jedna njegova zaostavština, ali ono što je još važnije jeste da napravi neku zaostavštinu prirodi.
Poželeo je da uradi nešto konkretno za predeo u kome je odrastao.
90. godina počeo sa svojom ženom da polako uzgaja malu biljku po biljku, stablo po stablo i za 20 godina popuno je oživeo taj ekosistem. Zasadio je preko, mislim, 10.000 stabala. Bukvalno je povratio jedan sistem. Životinje su počele da se vraćaju. Popuno se promenio kvalitet vazduha, kvalitet zemlje, prestala je erozija i sve u svemu njegov institut postalo mesto za okupljanje mnogih ekologa, ljudi koji žele da nešto promene u svojim društvima, jedan primer da uvek možemo da napravimo jedan potpuni zaokret i da započnemo sve iz početka. Ono što je meni bilo interesantno dok sam ja ovo posmatrala, jeste bilo to što sam se zapitala zašto to ne bismo uradili u Srbiji. Znamo svi zašto se Šumadija zvala Šumadijom. Iz pisa negde, mislim, iz 16. 17. veka ljudi iz Evrope koji su putovali pisali su o Šumadiji, mesto koje je bilo nepregledna površina hrastovih stabala. Danas to više nije slučaj, tako da preporučila bi svima samo makar da pođu na sajt institutotera.org da prosto vide šta sve možemo kao pojedinci da uradimo samo ako imamo malo želje i entuzijazma, a takođe preporučila bi da pogledate fotografije Sebastija Salgada, one su sve analogne, crno-bele i moje lični doživlje da svaka ima jaku priču iza sebe, pogotovo ako pogledate film So zemlje koji on režirao, film koji govori o početku tog njegovog okretanja ka prirodi, ka podizanju svesti o tome koliko smo zapravo deo nje. Dakle, još jedan put preporučujem da pogledate sajt institutotera.org i radove Sebastija Salgada.
Internet je opasno mesto.
Šest nemogućih stvari pre ručka. Stvar šest. mesta.
U sistemu zaštite u Srbiji nalazi se 5 nacionalnih parkova, 15 parkova prirode, 15 predela izuzetnih odlika i lepote, 70 rezervata prirode, 282 spomenika prirode, 31 prirodno dobro istorijskih i kulturnih karakteristika, 215 biljnih i 427 životinjskih vrsta. Ali jedva da ima lokaliteta, biljaka ili životinja, koji nisu ugroženi nemarom ili kratkovidošću onih koji njima upravljaju ili ih samo koriste.
Ovo je Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Korak ka nauci.
Ovo Korak ka nauci. Nastavite da istražujete sami u nekoj od oblasti koje smo vam predložili ili nekoj sasvim drugoj i drugačijoj. I uživajte. Prijatno.